Vi skal be sammen. Ja, nå har vi bedt gjennom sangen vår, Jesus. Og vi har erkjent og bekjent vår avhengighet av deg og av din gode hellige ånd. Vi ber om at du på hvert enkelt gruppemøte nå hos barna og ungdommene. Og jeg ber om at du her, Jesus, med din gode hellige ånd. Må du fordele ordet, det kan ikke jeg gjøre. Men du må gi den enkelte av oss det som den enkelte trenger. Vi ber om det i ditt navn. Amen. Jeg antyda i går at vi kom til å lese kanskje samme ordet hver morgen på hver bibeltime. Det var det ordet vi leste i går fra 1. Korinterbrev kapittel 9 og vers 24. 1. Korinterbrev kapittel 9 og vers 24. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle? Men bare én får seiersprisen. Løp da slik at dere kan vinne den. Vi sa til hverandre i går at det var de troende i Korint som fikk verset her første gangen. Originalskriftet, originalbrevet, var til dem. Og de var godt kjent med idrettsverden. Alle grekere var det. Det var dem som starta med olympiske leker. Og det var en stor stadion også i Korint. Og Paulus går ut fra at de kjenner litt retningslinjene og reglene som var bort på stadion. Verset viser det. Det er et retorisk spørsmål. De vet jo hva som skjer der. Og så var det altså det at livet var et løp. Livet er et løp mot evigheten. Når det var OL i Moskva tilbake i 1980, er det noen som husker på 1980 her? Da ble de norske deltakerne ikke sendt. Norge boikottet OL i Moskva i 1980. I protest mot invasjonen i Afghanistan året før. Fire år senere, når OL var i Los Angeles, så var det Russland og Sovjet og Østblokka som sa takk for sist, og ikke ville sende sine idrettsutøvere dit. Vet du, det finnes mennesker som også sier at de ikke vil være med i det her løpet gjennom livet mot evigheten. Vi leser faktisk i Bibelen nå om Jobb. I sin store nød og i sitt store djupe mørke så forbannet han den dagen han ble født. Og han forbannet det morsliv som barn fram. Har du møtt noen sånne mennesker? Du har kanskje det. I mørke og frustrasjon og fortvilelse så knytter de neven både mot foreldre og samfunn og sier stopp verden jeg vil av. Jeg har ikke bedt om å bli født. Jo da, vi kan protestere og vi kan knytte våre never, men det hjelper absolutt ingenting. For startskuddet har gått og løpet er i gang. Vi er midt i løpet. Og så er det nå I det lille spannet av tid som kalles et menneskeliv, det er nå det avgjøres om det på andre siden blir seier eller tap. Ære eller skam. Liv eller død. Himmel eller helvete. Livet møter oss som en veldig gave, men også som et veldig ansvar. Jeg kan ikke på dommens dag si det at det er så mange vanskelige faktorer i mitt liv. Du får ha meg unnskyldt. Nei. Jeg kan ikke skylde på mine foreldre, eller på venner som lurte meg, eller tidsånda, eller ideologier, eller forførelser. Det hører med til menneskeverdet det, å være tilreknelig og ansvarlig. Og vi skal stå til ansvar for våre liv. For hver eneste dag, for hvert eneste øyeblikk, for hvert eneste ord skal vi gjøre regnskap en dag. Så sier Paulus da til de troende i Korint, nå må de løpe slik at de kan vinne seierskransen. Og så er det bildet med menneskelivet som et løp. Det er et bilde som går igjen mange plasser i skriften. De troende i Korint visste litt om idrettsbanen. Gjør du det? Er du interessert i idrett? Er det noen fra Sandnes her? Er det noen fra Ulsteinvik her? Noen fra Dalsbygda? Eller fra Mosvika? Eller fra Byåsen i Trondheim? Ja, vi har våre navn og våre ansikt. Og jeg må med skam bekjenne at mange av de idrettsmennene som vi hører om, som kjemper for en jordisk krans, de offrer nok kanskje mye mer enn det jeg gjør for å få den uvisnelige kransen. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Og i går snakket vi altså om starten på løpet. Ikke starten på løpet gjennom livet, for det var unnfangelsen. Men vi snakket om starten på løpet mot himmelen. Gjenfødelsen. Da det livet blir skapt i oss, som skal leve evig i himmelen med Gud. Vi må starte der. For ikke starten rett, så blir ingenting rett. Så nå taler Paulus i 1. Korinterbrev 9 til gjenfødte mennesker. Som han sier det til, nå må de løpe slik at de kan vinne kransen. I dag skal vi snakke om det som har med drakten å gjøre. For sånn er det også blant vanlige idrettsmenn. Enhver idrettsgrein har sin påkledning og sin drakt. Du vet det, du også. Det er stor forskjell på en ishockeyspiller og en stuper. Hvorfor har de forskjellig drakt? Jo, drakten er tilpasset hver idrettsgrein sin egen art. Drakten er tilpasset det du skal gjøre og drive med. La stuperen og ishockeyspilleren, la dem bytte drakt, og la dem så utøve sin idrett. Ser du for deg ishockeyspilleren på 10 meteren. Ser du nedslaget i vattnet? Og ser du stuperen bli sendt ut på banen og skal kjempe mot det andre laget i kun en lita truse? Det blir ikke lett. Hver idrettsgrein har sin drakt. Det må være sånn. Vet du, den som skal til himmelen, den som er med i det løpet, et daglig løp, dag etter dag, 24-7 egentlig, han må ha en spesiell kledning på seg. For nå er han i Guds rike. Han er i Guds nærvær. Han er Guds medarbeider. Og da er det Gud som faktisk har forbeholdt seg retten til å sette opp retningslinjene og spillereglene. Det er Gud som rår egentlig i det her riket. Han er ikke noe mindre enn konge og hersker. Og han spør ingen om lov til å være det. Så han har gitt oss sin drakt beskrevet i sitt ord. Nå kommer jeg til å si noe som du kanskje reagerer på. Jeg skal bruke både timen her og kanskje den i morgen, sannsynligvis den i morgen også, til å klargjøre hva jeg mener. Et troende gjenfødt menneske har to drakter. To drakter. Og det er veldig viktig for deg. Det er veldig viktig for deg at du i din tro og i din erkjennelse og hele ditt liv vet om at det er to. Du skal ikke skille dem, for de hører i lag, men du skal skjelne mellom dem. Det ene er en usynlig drakt. Helt usynlig. Det er hvordan en kristen trer fram for Guds ansikt. Hvordan en kristen står i Guds regnskapsbøker. Det er den usynlige drakten. Det er den vi skal snakke om i dag. Og så nevner jeg bare kort den vi skal snakke om i morgen, hvis Gud gir oss tid. Det er en synlig drakt. En veldig synlig drakt. Og det er hvordan en troende framstår i sin hverdag, for sin neste, for sine medmennesker, i møte med sin ektefelle og sine barn og alle dem som er i ditt hus. Jeg sier her to setningene en gang til. Og jeg håper du greier å se forskjellen. Den synlige, nå sa jeg feil, den usynlige drakten, det er hvordan en troende står for Guds ansikt og fremtrer i Guds regnskapsbøker. Den synlige drakten, derimot, det er hvordan en troende trer fram for sine omgivelser, for dem rundt seg, i daglig levd liv. Du kan godt kalle den første drakten for rettferdiggjørelse. Og du kan godt kalle den andre drakten, den synlige drakten, for helliggjørelse. Det er på en måte det vi snakker om. Men det her to drakten, altså, dem må du ha for å være med i løpet mot himmelen. For som jeg sa, det er Gud som skisserer reglene her. Skal vi begynne med den usynlige drakten? Og nå skal vi ta oss tida faktisk til å slå opp 5 bibelord. Og der finner vi til sammen 6 uttrykk for den her usynlige drakten. Vi starter i Lukas evangeliet, kapittel 5. Kapittel 15. Lukas evangeliet, kapittel 15, og vi leser vers 22. Lukas 15, vers 22. Men faren sa til sine tjenere, «Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham.» Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Du kjenner lignelsa. Den heter jo lignelsa om den fortapte sønn. Det er ikke Bibelen som setter den overskriften over lignelsa, men det er mennesker som har gjort. Og det er en forferdelig overskrift. Han ble jo frelst. Hvorfor legger vi trykket på at han var fortapt? Han ble frelst. Og det er jo en lignelse om 2 sønner. Hvor er den andre hen? Men det er jo først og fremst en lignelse om far, som er den rette far for alt som kalles barn, og hans uendelige kjærlighet både til den eldste og den yngste. Det er han som når han så sønnen kom hjem, heisa opp stakken og sprang. Du kan leve 50 år i Afrika, du ser ikke en gammel mann som springer. Det er det ungdommene som skal gjøre. En gammel mann sprang ikke i Israel heller for 2000 år siden. Gud, far, den gamle av dage, han bryr seg ikke om konvensjonene, for det er gutten min som er på vei hjem. Mens han var langt borte, mens han enda var langt borte, så hans far ham, står det. Var det sånn at far tilfeldigvis kikket opp under hverdagens strev, og tilfeldigvis kastet blikk bort over veien? Det tror ikke jeg. Jeg tror far sto ved grinda mange dager. Langs den veien gikk min sønn bort. Skal han komme tilbake, så må det være den samme vei. Og så sto han og lengta og kikka og ba. Og en dag så han sønn, langt bort. Han kjente han på ganglaget. Der er han. Og så springer han i møte, står det. Det er fantastisk. Og så sier han til sine tjenere, ta frem den beste kledning. Ta frem. Det hang noe der og ventet, altså. Han kikker, send bud på skredderen. Be dem om å ta med et målbarn. La oss få ta noe mål her. Og satt i gang dem som kan jo sy. Nei, alt var klart. Alt var fullbrakt, som vi hørte i går kveld. Og så var det bare å ta det på. Og far sier til sine tjenere, ha på sønnen min kledningen. Ikke det en gang fikk han gjøre selv, altså. Ha den på ham. Det var nok det de tenkte, dem som planla Sareptasommer i Fyresdal også. Om det kunne vært noen som kunne klæ på noen. Gi dem noe. Og det var altså den beste kledning. Det beste farshuset hadde å by på. Det ble tatt fram. Neste uttrykk, det er fra Lukas 22. Vi skal ikke lese der vers 11 og 12. Men situasjonen er den altså at kongen går inn i bryllupssalen. Og så finner han en der som ikke har bryllupsklær på. Og så bryllupsklær påkrevd. Og så blir han kastet ut som ikke hadde bryllupsklær. Hva kom han i? Det står ikke. Men det var sannsynligvis hans egne klær. Det var jo sånn når kongen skulle lage til bryllup for sin sønn. Vi forstår kanskje ikke hvor stort det var, for kongen han har blitt sånn sunket litt i forhold til kongedømmene og kongene for 2000 år siden. Det var enormt mye større forskjell på Jørgen Hattemaker og kong Salomo for 2000 år siden enn det i dag i våre sosialdemokratiske nordiske samfunn. Kongen kan ta trikken i dag, han. Du kan møte den i marka på ski. Det var ikke sånn før. Kongen var nå veldig opphøya og veldig adskilt. Men her er den kongen som lager bryllup. Det også forstår vi ikke, for våre bryllup er så små. Vi vil ha festlige hverdager og hverdagslige fester. Så blir det mer på det jammen. Vi hadde aldri pølse på frokostbordet hjem til meg når jeg var guttungen på en onsdag. Vi kjøpte en pakke pølse til helga. Det var brunost og syltetøy 6 dager i uka til oss. Det var stor forskjell på hverdag og fest. Bryllupene før var ofte i 3 dager. Nå er det byfogden klokka 3 og kaffesnittet klokka 5, og så rekker vi å se Dagsrevyen klokka 7. Det er litt sånn bleikt og blodfattig over det. Men når en konge skulle lage bryllup for sin sønn, entall. Ja, kongen har jo en sønn, har han det da? Kong Håkon hadde en sønn. Kong Olav hadde en sønn. Kong Harald har en sønn. Kronprins Håkon kommer til å få en sønn om de konge. Alle kongene i Norge ser ut til å ha en sønn bare. Det var ikke sånn for 2000 år siden. Kongedømmet i Saudi-Arabia ligner litt på kongedømmene for 2000 år siden. Det er jo dusinvis av prinser. Det er jo helt spesielt at en konge har bare én sønn. Men tenk deg for et bryllup det blir da. Når den ene kongen lager bryllup for sin ene sønn. Ja, det blir en luksus og en velstand som den vanlige mann ikke hadde noe mulighet til å sette seg inn i. Og en sånn anledning, den måtte ikke ødelegges av noen som ikke fulgte kleskoden. Hvis det var sendt ut 300 innbydelser, og de fikk 300 svar om at de var villige til å komme, så begynte skredderne sitt arbeid. Det ble sendt ut folk som tok mål av hver enkelt gjest. Og så ble drakten skreddersydd etter den personens mål. Og så hang 300 bryllupsdrakter klar når gjestene ankom. Da fikk de gå inn i en garderobe og legge av seg sin reisedrakt. Ta en dusj og en vask, og så kunne de iføres bryllupsdrakten før de gikk inn i bryllupssalen. Her var det altså en som ikke ville følge metoden og veien som kongen hadde anordnet. Det gikk ikke bra, for det var bryllupsklær som var påkrevd der. Nå har vi to navn, den beste kledning og bryllupsklær. Vi finner det tredje navnet, Det står i Åpenbaringa 7. Og vi leser først fra vers 9. Åpenbaringa 7. Og vers 9. Deretter så jeg og se en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender. Ser du navnet på kledningen og drakten? Lange hvite kjortler. Vi hoppet til vers 13, og en av de eldste tok til ordet og sa til meg, «Disse som er kledd i de lange hvite kjortler, hvem er de, og hvor er de kommet fra?» Jeg sa til ham, «Herre, du vet det.» Og han sa til meg, «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har vasket sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone.» Det var en grunn, altså, til at han hadde rett til å stå for Gud og være i hans nærhet. Det var det at de hadde vasket sine kjortler og gjort dem hvit i lammets blod. Så går vi til det gamle testamentet og slår opp i Jesaja 61 og vers 10. Jesaja 61, og der leser vi vers 10. Der får vi to navn på drakten. Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud. For, der er det begrunnet det med gleden altså. For, han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Det er sterke, fine navn. Rettferdskappa og frelsesdrakten. Ser du det? Det er han som har gjort det. Han har kledd meg, isvøpt meg, jeg innhyllet i det jeg har fått ifra han. Og det beskrives her med ordene rettferd og frelse. Vi går til siste uttrykket fra Zakaria. Profeten Zakaria, det er nest siste profetboka i Gamle Testamentet. Zakaria 3. Og vi leser faktisk fra vers 1 der. Zakaria 3, vers 1. Så lot han meg se, står det. Så lot han meg se. Merk deg uttrykket. Profeten kunne egentlig ikke se, altså, den verden der. Men nå fikk han se ved en spesiell åpenbaring. Sløret ble dratt til side, så han fikk se inn i den usynlige verden. Jeg vet ikke hvordan du er. Jeg er veldig materialistisk. Det er virkelig liksom som jeg kan ta på og føle på. Den usynlige verden er så vanskelig for å se på den som reell. Men nå må du høre. Det er ingenting som er så reelt. Det er ingenting som er så virkelig som den usynlige verden. Og her fikk altså Zakaria et lite glimt inn i den verden som vanligvis er skjult for oss. Han lot meg se Josva, ypperstepresten som sto foran Herrens engel, og Satan som sto ved hans høyre side for å anklage ham. Men Herren sa til Satan, «Herren refse deg, Satan! Herren refse deg, han som har utvalgt Jerusalem! Er ikke denne mann her en rykende brand revet ut av ilden? Men Josva var kladd i skittne klær, der han sto for engelens åsyn. Og engelen tok til ordet og sa til dem som sto foran ham, «Ta de skittne klærne av ham.» Og til ham selv sa han, «Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og klær deg i høytidsklær.» Høytidsklær. Nå har vi lest 6 navn. Husker du dem? Den beste kledning, bryllupsklær, lange hvite kjortler, rettferdighetens kappe, frelsens drakt og høytidsklær. Det er ingen forskjell på de draktene. Det er kjært barn som har mange navn. Den drakten er veldig kjær for Gud. Det kostet Gud hans sønns dyre blod å anskaffe den drakten. Den drakten burde være veldig, veldig kjær for oss også. Derfor har han mange navn. Hvert navn speiler en fasett i denne drakten. Vise oss nå hva det koster, hva det er for noe, hva det gjelder om. Den beste kledning, bryllupsklær, lange hvite kjortler, rettferdskappa, frelsesdrakten og høytidsklær. Vi kunne helt sikkert funnet flere navn. I dag skal vi nøye oss med det her 6 navnene. Så sitter du der kanskje og sier, ja, hva så? Hva betyr dette her? Hva er klær et bilde på? Hva er det et bilde på? Nå må du høre. Klær, det er det du vil ha mellom deg og Gud. Klær, det er det du vil ha for å skjule din nakenhet og din tilkortkommethet i møte med en hellig Gud. Tenk deg at du står for himmelens port. I følge folketrua oppe i Trøndelag i alle fall, så står Sankt Peter der. Det kan du være ganske sikker på at han ikke gjør. Men tenk deg at du møter Gud der. Gud står ved porten, og du vil inn. Du har en veldig trang til å komme inn. Og så spør Gud deg, hvilken grunn skulle jeg egentlig ha for å ta deg inn i min himmel? Ser du for deg situasjonen? Jeg prøver en gang til. Du står for himmelens port. Du har lyst til å inn. Men der står den hellige Gud, og så sier han, hvilken grunn skulle jeg egentlig ha for å slippe deg inn i min himmel? Og nå må du høre, ditt ærlige og oppriktige svar på Guds spørsmål, det er det du har som klær i dag. Ditt ærlige og oppriktige svar på Herrens spørsmål, hvorfor skulle jeg slippe deg inn? Det er det du har som klær i dag. Vi läser om nästan en sån situation. Vi läser om en i Matteus 7 mot slutet av Jesu bergpreke. Där är det en ganska stor flock till synlatande som blir väldigt, väldigt överraskad när det börjar att dämre för att de slapp inte in. Och så säger de, har vi inte profeterat i ditt namn? Har vi inte drevet ut onånder i ditt namn? Har vi inte gjort många kraftiga gärningar i ditt namn? Det är vers 22 och 23, hvis du sitter med Bibeln föran dig. Märkta det de säger, har vi inte? Himlen synes stängt, men hör här då, har vi inte? Har jag inte varit med? Har jag inte stilt upp? Har jag inte stilt mig fram? Har jag inte bekänt kristen tro? Kära mig, det måste vara lite rättfärdighet i den här världen. Och du. De kom där i sina egna klär. Och sin egen fromhet. Och sin egen religiositet. Och med sin egen kristendom. Och så är dörren stängt. Och vi människan är sån. Med en väldig tetru till egna klär. Och av naturen bär vi med oss en stark misstru mot Herrens klär och klädning. Vi har den arven. Vi snackade om det igår, vi har arven nå. Vi har den arven från Adam och Eva. De visste ju då på en måte. De visste då med sin nakenhet. Och så flattade de fikenblad och hängt om livet. När Herren kom. Och så ser vi hur Gud handlar med dem. Och vi anar, och mer än anar, evangeliet där på fallets dag. Både i det domsoran som Herren sitter slangen. Mot kvinnans säd, kvinnans ätt, ska knuse hodet ditt. Vi anar evangeliet också i det Gud gör den dagen. Han gjorde klär, står det i första Mosebok 3:21. Han skapte inte klär. Du skapar av ingenting, men det är inte det ordet som är brukt här. Han hade alltså något arbete med för att göra klär, Gud. Vad hade han för att göra klär av skinn? Jo, det är bara en måte att göra klär av skinn. Det är att slakta och flå och så sy till klär. Det var alltså ett oskyldigt dyr den dagen som måtte böta med livet. Det måtte utöses blod den dagen för att skaffa en fattig synder en klädning så han kunde skjula sin nakenhets skam. Men den processen där med att ge slipp på sina fikenblad och sträcka ut en tom hand till Guds klär. Där har vi vår kamp allesammen. Du har din. Jag har min. Vi läser om Paulus sin kamp. Vi läser i Filipperna 3. Han hade mycket att satsa på och stole på och lita på. Han har en helt unik CV egentligen. Han har en lång lista med fortrinn. Han var av det rette folket. Han kunne definere sin stamme i det her folket. Han var en skriftlærd. Han hadde søkt Gud siden sin ungdom. Han hadde både det ene og det andre. Har vi ikke? Og du, hva Paulus hadde. Men skal vi lese hans vitnesbyrd? Filipperne 3, 7-9. Filipperne 3, 7-9. Men det som var en vinning for meg, det var det han har ramset opp i versene foran her. Det var en vinning for han. Han visste veldig godt hva han hadde. Han kunne ramse det opp når som helst. Og det var noe han stort på i møte med Gud. Men, sier han her, det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus. Og bli funnet i ham. Ser du? Før var han kledd i sine egne klær og sin egen liste over gode gjerninger. Men nå har han oppdaget noe, og han akter det han før stort på som skrap og skarn. Og han bruker et ord der som også kan brukes om avføring. Han akter det som avføring. Noe som lukter vondt. Noe som du egentlig ikke vil settes i forbindelse med noe mer. Du vil være ferdig med det. Du vil spyle det bort og få det vekk. Sånn var det med Paulus. Han visste om sin fortid. Men det var ingenting å komme fram for Gud med lenger nå. Fordi nå hadde han fått kunnskap om Kristus Jesus. Og nå var det viktig for han å bli funnet i Jesus. Vi leser vers 9. Å bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Det er rettferdsdrakten som hell i tid og evighet. Det gjelder at du, og det gjelder at meg er, ikke står for mennesker, men at vi står for Gud med våre liv og vår ferd og vår vandel. Jeg står for Gud som allting vet. Da gjelder det å være ikledd noe annet enn det du selv kan hoste opp. Og så kjenner du alle de sterke, fine ordene i Bibelen om frelsen, om drakten, om fullkommenheten. Vi skal ta med ett bare av de mange rike ord. Det er fra Kolosserbrevet, kapittel 1. Kolosserbrevet, kapittel 1. Det er vers 22, Kolosserne 1, vers 22. Siste delen av det verset. For å stille dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. For å stille dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Hvis jeg har trykt opp et t-skjorte som passer din størrelse, og trykt på ryggen med store, tydelige bokstaver, «Jeg er hellig», Hadde du ville ha tatt den på da, når du skal på handletur på Reman? Hadde du våget det? Jeg hellig, ustraffelig, ulastelig. Nei, jeg tror kanskje ikke jeg ville ha gjort det. For det ikke sånn jeg fremtrer for kundene på Reman. Og det ikke det som meningen her heller. Jeg står ikke sånn for kona mi heller, du kan spørre henne. Men det verset vil ha fram, det at vi står sånn for hans åsyn. I hans regnskapsbok, det den usynlige drakten, og jeg gjentar, den veldig, veldig, veldig reell. Høyst elendig går jeg. Men i Kristus står jeg dog i dette skrud. Det er saken. Det er mange fine sanger i sangboka om dette her. De rettferd er min bunad, står det, på sangen på 247. I dette klede, ren og skjønn kan trede frem for himmelens Gud. Siste ordet i dag, Romerne 13, vers 14. Der står det veldig, veldig enkelt en oppsummering av det vi har snakket om i dag. Kle på dere Herren Jesus Kristus. Kle på deg Jesus Kristus. La han dekke din synd. La han dekke ditt liv. La han dekke alt som gikk feil. Jeg i dette klede, ren og skjønn, kan trede frem for himmelens Gud. Ja, takk, kjære Jesus, for at du med alt det du er og har, du er den beste kledning. Du er bryllupsklæren. Du er den lange, hvite kjortelen. Du er rettferdskappa og frelsesdrakten, og du er høytidsklæren. Takk for alt det vi trenger, for himmel og jord er gjemt i det ene ord. Amen.